Principā jau bija tā, ka mēs atbraucām uz vienu skolu, un tad mēs katrs novadījām pa 4-5 literatūras stundām. Nu, normāla slodze.
Mēs tagad saprotam skolotājus.
Jā, cik tas īstenībā ir grūti un kā tas ņem enerģiju, jo principā man bija sajūta pēc tās dienas, ka es esmu bijusi sporta zālē visu dienu.
Tie ir projekta īstenotāji Madara Gruntmane un Kaspars Bērziņš no biedrības Aididit. Īstenībā uz skolām paši braukt viņa projekta sākumā nemaz nedomāja. Šādas korekcijas ieviesās darba gaitā, jo izrādījās, ka skolēnus vajag tomēr kaut kā īpaši uzrunāt un aktivizēt. Bet sākumā bija piedāvājums no Rīgas domas puses izveidot kādu aktuālu ar literatūru saistītu projektu Rīgas skolēniem.
Mēs ar Kasparu abi salikām galvas kopā un domājām, ka mums ir jāpadara šis process netipisks un, protams, arī tā, lai bērniem būtu interese, lai viņam nav garlaicīgi.
Un es jau pirms tiem 2 gadiem sapratu, ka mūsdienās jauni cilvēki vairs negrib un varbūt pat nemāk rakstīt gari un izvērst. Un viņiem viss sanāk īsi un lakoniski. Nu, gluži kā tautas dziesma. Ja mēs, piemēram, paskatāmies Twitterī, nu, tur arī 140 zīmes, tas ir apmēram tieši tik. Un tad, nu, ar šādu ideju mēs arī mēģinājām tos jaunos cilvēkus mudināt, saprast, kā bija kādreiz, un mēģināt radīt kaut ko līdzīgu ar mūsdienu izteiksmes līdzekļiem tagad un vēstīt par sevi aktuālām lietām.
Sākumā šķita pavisam vienkārši konkursu izsludinās un skolēni sūtīs tautas dziesmas, bet tā nenotika, un tad Madara un Kaspars paši aktīvi iesaistījās, brauca par Rīgas skolām, vadīja literatūras stundas par tautas dziesmām, kuru noslēgumā tad arī skolēni paši rakstīja mūsdienu tautas dziesmas par skolas dzīvi.
Manuprāt, tā lielākā burvība bija tieši tajā procesā, ka draugi mīļie, mums ir 40 minūtes, 20 minūtes onkuls vai tanti jums stāstā gudras un cerams arī iedvesmojošas lietas, un tad tās pārējās 20 minūtes. Tagad pamēģinām būt tie vārdi meistari un mēģinām uzrakstīt. Un tur tiešām arī diezgan liela brīnuma nāca ārā brīžiem.
Un reizēm bija tāda, kur skolotājs jau brīdināja, nu, ka tiem neies, un šī klase mums ir nu, tāda smagā klase, bet rezultāts ir tāds, ka tieši no tās smagās un grūtās klases mēs saņemam visatraktīvākās un radošākās tautas dziesmas.
Jā, bet tas arī, ar to mēs saskārāmies, ka jaunos cilvēkus motivēt un atraisīt darīt, tas bieži vien bija tas izaicinājums. Man ir spilgts piemērs par to. Visā šajā te ceļojuma laikā pa skolām viena jaunkundze klasē veltīja tautas dziesmu manu. Viņa gan grāmatā nav iekšā, bet es viņu to jums pateikšu. Nu, vairāk kā tāda dzejolīte. Tas skanēja apmēram tā. Skolas solā sēžu es, dzejolis piež rakstīt svešs, uzrakstīšu 2-3, varbūt, ka viņš projām tīs.
Ja sākumā projekta veidotāji bija iedomājušies, ka viņi ar skolēniem skaisti daiņos, kā saka Kaspars, un taps mūsdienu tautas dziesmas tām raksturīgajā pantmērā, tad arī tā viss gluži nesanāca.
Pa to beigu rezultāti ir tā, ka mēs tomēr vairāk teiktu, ka tās ir nevis tā kā tipiski tautas dziesmas, kas ir nu, tur trohai ritmā un tamlīdzība, bet tās ir tā kā dziesmiņas par tēmu.
Bet ir arī piemēri, kur ir tieši precīzi kā tautas dziesma.
Savam laikam pieskaņotas tautas dziesmas tapa arī Ulmaņa laikos un padomju gados, un jāteica, tie ir vairāk nekā amizanti piemēri, taču noliekt nevar arī spilgtas laika liecības. Madara un Kaspars skolēnu veikumu šajā dīvaini amizanto dainu kategorijā neierindo, bet ļoti cer, ka tās arī kādreiz būs spilgtas liecības par laiku.
Tas uzdevums bija tāds, jums ir jāatstāja laika liecība. Tā, lai pēc 100 gadiem, kad lasīs jūsu darbu, varētu saprast, kas tad Rīgā 2018-19. Gadā notika.
Dziesmiņa par ekonomisko situāciju mūsdienās. Uz kafejnīcu starbrīdī bērni skrien kā traki, tik dienas beigās izbrīnās, ka tiem ir tukši maki. Situācija valsts vācu ģimnāzijā.
Tā, tagad es pastāstīšu, ko mums saka Itis Kozakēvičs Poļu vidusskolas 10. Klases audzēka Nastja. Skolā mūsu skolotāji visu laiku kliedz. Jūs bez saviem telefoniem neprotat pat ēst.
Mums bija arī tādi gadījumi, kad tika apspēlēts arī pazīstam tautas dziesmu tēmas. Viens no tiem ir tam, piemēram tāds. 6 mazi klases biedri iet uz skolu raudādami. Visiem 6 mājas darbus uzrakstīt aizmirsās. Nu, bija vēl tāds skolotāja šņāc un pūš, pie tāfeles tai paiet mūš. Klasē viņai liela vara, tomēr dažreiz labu dara.
Tikko klajā nākušajā izdevumā skolas gaitu tautas dziesmas iekļauts 120 dažādu Rīgas skolu audzēkņu veikums. Viņu vecums ir sākot no 3. Klases līdz vidusskolas pēdējai klasei. Grāmatas atvēršana notiks šodien interneta tiešraidē 4:00 pēcpusdienā YouTube vietnē Eju skolas gaitu tautas dziesmas. Baiba Gušķe, Latvijas radio.